Prie mikrofono studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Toliau kalbame apie nusikaltimus specialioms pareigoms. Praeitoje laidoje pasinagrinėjom 1395, sakėm, kad jo atitikmuo rytų kanonuose yra 1453. Dabar jį užfiksuosime. Du paragrafai. Pirmas. Konkubinate gyvenantis dvasininkas, be atvejo, apie kurį kalbama 1394, ir dvasininkas papiktinančiai pasiliekantis kitoje išorinėje nuodėmėje, prieš šeštąjį dekalogo įsakymą turi būti baudžiami suspensa, prie kurios, jei po įspėjimų nusikaltimas tebesitęsia, palaipsniui gali būti pridėtos kitos bausmės iki pašalinimo iš dvasininkų luomo. Antrasis. Dvasininkas, kuris padarė kitą nusikaltimą prieš šeštąjį dekalogo įsakymą, jei tik nusikaltimas buvo padarytas prievarta arba grasinimais, arba viešai, arba su nepilnamečiu, nesulaukusi 16 metų, turi būti baudžiamas teisingomis bausmėmis, esant reikalui, neatmetant pašalinimo iš dvasininkų luomo. Dabar kitas 1396. Tas, kuris sunkiai pažeidžia su bažnytinė pareigybė susijusią pareigą reziduoti, turi būti baudžiamas teisinga bausme, neatmetant įspėjus pareigų atėmimo. Rezidavimas, brangieji, tai yra pastovaus gyvenimo pareiga vietoje, kurioje vykdoma pareigybė. Mums po biskelį ateina į pagalbą 595 kanonas. Pirmas paragrafas. Pagrindinių namų vyskupui priklauso patvirtinti konstitucijas ir jose teisėtai padarytus pakeitimus, išskyrus tai, ką buvo sutvarkęs apaštalų sostas, ir spręsti su visų institutų susijusius svarbesnius klausimus, kurie viršyje vidaus valdžios galę. Tačiau, pasitariant su kitais diecezniais vyskupais, jei institutas yra išsiplėtęs keliose vyskupijose. Konstitucijos tame tarpe ir rezidavimas. 410 kanonas. Vyskupas, koadjutorius ir vyskupas auxiliaras, kaip ir pats diecezinis vyskupas, įpareigojami reziduoti vyskupijoje, iš jos neišvykti nebent trumpam laikui, išskyrus kokios nors pareigos atlikimą už vyskupijos ribų ar atostogoms, kurios neturi trukti ilgiau kaip vieną mėnesį. 429 kanonas. Vyskupijos administratorius turi pareigą reziduoti vyskupijoje ir skirti mišes už tikinčiuosius pagal 388 kanono normą. Kitas 629. Vyresnieji, čia turime omenyje instituto, pašvesto gyvenimo instituto vyresnieji, turi gyventi kiekvienas savo namuose ir iš jų neišvykti, nebent pagal savosios teisės normą. Kitas 533 kanonas. Pirmas paragrafas. Klebonas turi pareigą gyventi parapijos namuose, netoli bažnyčios. Tačiau atskirais atvejais jai yra pateisinama priežastis. Vietos ordinaras gali leisti jam gyventi kitur, ypač kelių kunigų bendruose namuose, jei tik yra tinkamai ir deramai pasirūpinta parapinių funkcijų atlikimu. Dar 550 kanonas. Pirmas paragrafas. Parapijos vikaras turi pareigą gyventi parapijoje arba, jei yra paskirtas kelioms parapijoms kartu, vienoje iš jų. Tačiau dėl pateisinamos priežasties vietos ordinaras gali leisti gyventi kitur, ypač kelių kunigų bendruose namuose, jei tik tai nekenkia pastoracinių pareigų atlikimui. Nepaisymas šių rezidavimo normų tai individualus nusikaltimas. Nusikaltimas, kai nepateisinamai nereziduojama arba nelegaliai paliekama rezidavimo vieta. Šis faktas turėtų būti patvirtintas arba rezidavimo vieta legaliai paliekama, tačiau terminas prailginamas. Teisinis nebuvimo laikas norminamas 533 kanonu antruoju paragrafu. Jei nėra svarbios priežasties, klebonas gali kasmet išvykti atostogų iš parapijos ilgiausiai mėnesiui, nenutrūkstamam ar su pertraukomis. Į šį atostogų laiką neįskaičiuojamos dienos, kurias klebonas kartą per metus paskiria dvasinėms pratyboms. Tačiau išvykdamas iš parapijos ilgiau kaip savaitei, klebonas apie tai turi įspėti vietos ordinarą. Toliau 283 kanonas, antras paragrafas. Čia apie dvasininkus. Dvasininkams priklauso atitinkamas ir pakankamas atostogų laikas, nustatytas visuotinės ar partikuliarinės teisės. Kitas 276 kanonas, antras paragrafas, ketvirtas numerėlis. Kad galėtų pasiekti tokį tobulumą, taip pat dvasininkai įpareigojami skirti laiko rekolekcijoms pagal partikuliarinės teisės nuostatas. Žinoma, atleidžiama nuo šios rezidavimo pareigos atleidžia liga, artimo meilės darbai, pagalba artimiesiems ir taip toliau. Dabar rezidavimą įtakoja, pavyzdžiui, ilgesnis nebuvimo laikas. Dažnai taip būna, nedažnai. Kokia žala atnešama parapijai, koks, pavyzdžiui, papiktinimas. Atsilaikė sekmadienį klebonas mišrės ir iki ateinančio šeštadienio dingo. Ant durų telefono numeris. Prašom skambinkitės, jeigu yra reikalas. Atvyksiu iš bet kurio tėvinės Lietuvos kampelio, kuriame randuosi. Klebono negali būti per Kalėdas, didįjį tridienį ir taip toliau. Po įspėjimo klebonas gali netekti ir pareigybių. Čia turim klausimą, turbūt prašom.
Taip, klausytojas Vladas iš Klaipėdos rašo. Garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius.
Gerbiamas kunigė, kodėl lefebristų vyskupai nesikreipė į popiežių dėl naujų vyskupų skirimo, nors tokią teisę ir turėjo. Dėkoju.
Buvo iki Liepos pirmos dienos buvo gyvi du lefebristų vyskupai. Kodėl jie nesikreipė, aš jum negaliu pasakyti. Aš manau, kad jie ne kartą kreipėsi ir popiežiaus atstovai su jais bendravo. Bet nesėkmingai, prašydami, kad lefebristai grįžtų į katalikų bažnyčią. Prasidėjo viskas nuo antrojo Vatikano susirinkimo nutarimų. Antrąjį Vatikano susirinkimą sušaukė šventoji dvasia. Tai yra trečiasis švenčiausios trejybės asmuo. Švenčiausios trejybės vardu mes persižegnojame ir šią švenčiausiąją trejybę tuo būdu pagarbiname. Tai buvo antroje 20 amžiaus pusėje įvykė susirinkimas. Po šito susirinkimo nuostatomis savo parašus dėjo ir jo ekscelencija arkivyskupas Marcelis Lefebras. Jo parašas po baigiamaisiais Vatikano antro susirinkimo nutarimais yra. Tačiau nuo 1970 metų arkivyskupas Marcelis pradėjo judėjimą prieštaraujantį Vatikano liturginiai reformai. Ir jis pasisakė už tai, kad senosios tradicinės mišios privalo būti ir gyvuoti. Jis nepripažino šitos liturginės reformos. Na, nepripažino. Ką dabar darysi? Nepripažįsta. Vatikanas jam leido laikyti mišes tuo senuoju rytu lotynų kalba. Tačiau atėjo 1988 metai, kai arkivyskupas jo ekscelencija Marcelis Lefebras pakonsekravo keturis kunigus vyskupais be popiežiaus leidimo. Šventasis popiežius Jonas Paulius II tam priešinosi ir mandato nedavė šventinti šiuos keturis kunigus vyskupais. Vis tik jie buvo pakonsekruoti. Pačiu faktu į ekskomuniką įkrito ir tie, kurie konsekravo, ir tie pakonsekruotieji keturi kunigai, pakonsekruotieji vyskupais, tapo automatiškai atskirti nuo bažnyčios. Tačiau šventoji motina bažnyčia yra švelni ir motiniška. Ir tada 2009 metais popiežius Benediktas nuėmė jiems ekskomuniką. Grįžkite, broliai, į Šventosios Romos katalikų bažnyčios glėbį, darykite atgailą. Atsimeskite nuo klaidos ir gyvenkim draugiškai. Negana to, 2015 metais popiežius Pranciškus leido legaliai teikti atgailos sakramentą ir ko gero netgi santuoką. Dabar pastaruoju metu yra išlikę du lefebristų vyskupai, kurie Ekono mieste Šveicarijoje pakonsekravo 4 kunigus vyskupais. Be popiežiaus mandato ir prieš jo valią. Prieš tai buvo daug kalbų, daug šnekų, daug bendravimų, bet jie buvo užsispyrę. Tada, tai buvo Liepos 1 diena, tada Liepos 2 diena, tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas, kardinolas, parašė depešą ir patvirtino tai, ko nusipelnė lefebristai. Jis neteikė ekskomunikos ar schizmos, jis tik patvirtino, kad pačiu faktu ir tas, tie, kurie konsekravo, ir tie, kurie konsekraciją priėmė, įkrito į ekskomuniką ir į schizmą. Dar daugiau, visi kunigai švento Pijaus 10 brolijos taip pat pateko po schizmos ir ekskomunikos bausmėmis. Ir jų teikiami sakramentai yra nelegalūs. Dėl tikinčiųjų, visi tikintieji, kurie formaliai priklauso Švento Pijaus 10 brolijai, yra ekskomunikuoti. Tai yra atskirti nuo bažnyčios. Komunija yra bendrystė, o čia ekskomunija atskirti, žinokitės. Ir jie galutinai tapo katalikų sekta. Todėl kardinolas kviečia visus tikinčiuosius nedalyvauti Švento Pijaus 10 brolijos vykdomuose apeigose ir jų veikloje. Nedalyvauti. Nes jeigu aktyviai dalyvaujame, tai yra grėsmė patekti į ekskomuniką. Dabar gali būti, kad žmonės, tikintieji, nori grįžti iš Švento Pijaus 10 brolijos atgal į katalikų bažnyčią. Ir tarkim, toks žmogus ateina pas katalikų kunigą iš pažinties ir sako, aš aišku lefebristas, aš lotiniškas mišes myliu, aš dar ką myliu, net ir Dievą myliu, bet aš noriu susitaikyti su bažnyčia ir Dievu, ką man daryti. Kunigas tokiu atveju išrišimo duoti negali, nes ši schizma ir ekskomunika yra rezervuota apaštalų sostui. Tada kunigas sako, aš tave tik palaiminu, ateini po poros savaičių, aš susisieksiu su savo vyskupu, vyskupą susisieksiu nuncijumi, nuncijus duos kažkokius tai pareidimus, nurodymus, ką reikia daryti, ir kai tu ateisi, tau bus pasakytos sąlygos, kurias išpildžius, tu galėsi priimti, grįžti į katalikų bažnyčią. Jeigu tai išpažintis. Jeigu tai ne išpažintis, tada bet kuris žmogus gali kreiptis tiesiai į vyskupą ir sakyti, aš aktyviai dalyvavau Švento Pijaus X brolijos veikloje, dabar noriu grįžti į katalikų bažnyčią, padėkite man. Tada yra instrukcijos, ką reikia daryti. Nunciatūra tas instrukcijas turi. Na ir žinoma, turbūt bus paskelbta greitų laikų ir lietuvių kalboje. Tad dabar, kodėl lefebristų vyskupai nesikreipė į popiežių dėl naujų vyskupų skyrimo, tai nemanau, kad čia teisingas klausimas. Jie nenorėjo kreiptis. Pavyzdžiui, konsekracijos metu vedantysis, reiškia, pateikia kandidatūras, mes norim juos konsekruoti. Vyskupas, konsekratorius klausia, ar turi popiežiaus mandatą? O ką taip paklausius gali atsakyti vedantysis? Ne, neturiu. Tai protingas vyskupas, nenorėdamas įpulti į ekskomuniką, sakys, tai aš tada nekonsekruoju, jeigu popiežiaus leidimo neturi. Bet kuris tikintysis turi teisę kreiptis į savo vietos kleboną, į savo vietos ordinarą, į popiežių netgi, turi teisę kreiptis, tuo labiau lefebristai. Mes meldžiamės, kad jie grįžtų į bažnyčios glėbį, kuri su motinišku rūpeščiu tokių grįžtančiųjų laukia. Ačiū. O dar vienas klausimas, prašom.
Panašus klausimas, klausia klausytojas, garbėjus Kristui. Ar vyko dialogas su Pijaus brolyje?
Neabejotinai. Vyko ir, manyčiau, vyksta. Gal su pertraukomis. Tai nėra kaip Amerika su Turkija, kad, reiškia, pradėjo ten dialogas nutrūko ir viskas. Yra kažkokie tai konkretūs asmenys, patikėtiniai, kurie vykdo šitos dalykus. Ir popiežius netgi Leonas nekartą prašė, nekonsekruokit, bus bėda tų keturių kunigų vyskupais. Netvirtinu, neleidžiu prieš mano valią. Na, tada ten vadovaujantis yra kunigas Švento Pijaus brolyje, jis sako, nu, pristatysiu tarybai jūsų šventenybė mintis ir po to taryba duos atsakymą dikasterijai ir duosis matyti, žiūrėsim, galvosim, kaip čia pasielgti. Jau nuo 88 metų jie vis tampo katina už ūsų. Todėl Liepos 2 tikėjimo mokymo kongregacija, neapsikentusi, paskelbė tai, ką jie viešai padarė ir įvertino. Ne jiems buvo mesta ekskomunika, bet jie žinojo, kad jie pačiu faktu, pačia konsekracija vyskupų užsitraukė ekskomuniką. Tikėjimo mokymo kardinolas, prefektas, tik tai tą patvirtino viešai ir perspėjo, kad jeigu katalikai dalyvauja apeigose ir veikloje, viešai, sąmoningai, formaliai, jie irgi įpuola į ekskomuniką. Yra dalis žmonių, kurie gali sakyti, ėjau pas lefebristus, man čia patinka, o kitą dieną man patinka ir katalikų bažnyčioje, aš eisiu ir į čia, ir į čia, ir į ten. Katalikų bažnyčia nesiūs savo šnipų pas lefebristus. ir nežiūrės, kurie ten aktyviai dalyvauja, kad paskiau, kai ateis į katalikų bažnyčią, prieš jiem priimant komuniją, būtų perspėti, kad klebonas būtų perspėtas, kad neduotų komunijos, nes jie yra schizmatikai ir ekskomunikuotieji. Net neturi bendrystės. Bet dabar 1000 žmonių ateina komunijos ir tu žmogau kunigėlį žiūrėk. Šitas lefebristas ar šitas katalikas. Tai kiekvieno neklausinėsi, iš kur tu čia atsibeldi. Palangoje pilnas tiltas žmonių, sekmadienį visi sugužė į bažnyčią ir klebonas dabar prakaitas veide. Lefebristas? Ne lefebristas. Te tau komunija. O tu lefebristas? O jisai gal ir lefebristas, bet sako, o aš katalikas ir tau komunija. Tai va čia bėdos yra. Bet bažnyčia kaip mylinti motina ir siekianti visų žmonių išganimo, elgiasi labai švelniai ir apdairiai. Ji tik tai deklaruoja, kaip turi būti. O piktos valios žmonės gali drąsiai imti ir šitų dalykų nesilaikyti. Ir ką tu jam padarysi? Ačiū už klausimus. Mes toliau nagrinėjame 1396 kanoną ir sakėm, kad didįjį tridienį ir kalėdas, velykas klebonų parapijoj nebūt negali. Pareigybės turėtojas privalo vykdyti pareigas ir nedaryti žalos sieloms. Sankcija šiuo atveju, jeigu nedalyvauja klebonas arba kitas oficialistas, neapibriešta. Tačiau po įspėjimo gali būti atimta ir pareigybė. Vienuolyno vyresnysis ar šiaip vyresnysis vyskupas, pavyzdžiui, kunigams, elgiasi pagal 192-196 kanonus. Čia šiuo 1396 nusikaltėliu gali tapti tik bažnytinės pareigybės turėtojas. Mums į pagalbą dar ateina 283 kanonas. Dvasininkai, nors ir neturintys rezidavimo reikalaujančios pareigybės, neturėdami bent jau numanomų savo ordinarų leidimo, neturi išvykti iš savo vyskupijos ilgesniam laikui nustatytam partikuliarinės teisės. Dabar girdėtas antras, tačiau jiems priklauso atitinkamas ir pakankamas atostogų laikas nustatytas visuotinės ar partikuliarinės teisės. Bausmė už nusikaltimą žinoma yra ferendi sentencija. Rytų kanonuose atitikmens 1396 nėra. Fiksuojame. Tas, kuris sunkiai pažeidžia su bažnytinė pareigybė susijusią pareigą reziduoti, turi būti baudžiamas teisinga bausme, neatmetant įspėjus pareigų atėmimo. Mus pasiekė vėl klausimas, prašom.
Klausytojas klausė, ar trumpas žodinis kivirčas su artimu yra nuodėme?
Čia aišku yra moralinės teologijos dalykas. Dabar trumpas žodinis kivirčas su artimu. Paklausė tų laikų farizėjai sadukėjo, kas yra mano artimas. Mano artimas, kas yra. Tada Jėzus apie tą gailestingąjį samarietį, gal pamenat, kur iš Jericho į Jeruzalę kelyje buvo samarietis sudubasintas. praėjo kunigas kitą kelio pusę, praėjo, aišku, levitas kitą kelio pusę, nekreipė dėmesio apie žmogaus būklę, bet pasilenkė prie jos samarietis. Paškustva, fariziejus kažkoks tai, nepilna vertis izraelitas, neišrinktosios tautos narys, grynas paškustva, bet jis pasilenkė. Ant savo gyvulio užmetė, nuvežė į užeigą ir davė pinigų, slaugyk šeimininkė, grįždamas, jeigu išleisi ką daugiau, aš tau atmokėsiu. Kuris pasielgė? Teisingai, niekas nenori būti sudubasintas patvoryje, kad ir priputęs, bet visi mes lyg tai esam šiek tiek žmonės ir norime. Tai vat Jėzus pasakė, kiekviena žmogiška būtybė yra tavo artimas. Mes ne prie kiekvieno pasilenkėme, kažkaip nenorime. Kaip čia kiti pagalvos, ko aš čia prie to, reiškia, narkomano arba alkoholiko lenksiuosi prie konteinerio, kuris mus jam aplipęs. Bet tai yra mūsų artimas. Dabar kivirčas su artimu. Tai gali būti šeimos narys. Pavyzdžiui, 4 metų vaikas su mamyte. Ot, tai trumpas kivirčas. Mama, noriu ledų. Mama sako, jau tu 2 porcijas suvalgiai, kam tau 3? Va, tai ir kivirčas. Ar galima įvertinti, kad tai nuodėmė? Trumpas kivirčas. Aišku, kad ne. Dabar trumpas kivirčas tarp išgėrusio vyro ir neblaivios žmonos. Trumpas, kokia 1 valandą. Tu tokia anokia, tu toks šitoks ir vat kuklus, trumpas, 1 valandą kivirčas. Kai dūšta peleninės, langai šipulius laksto, indai ant žemės. Tai vat žiūrint kaip. Kivirčas. Didelis, ilgas, sunkus. Čia labai reliatyvu. Gali būti, taip sakant, aš poetas vardu Žiedelis, aš labai jautrios širdelės. Man pasakymas, reiškia, pusglušiai ar durniau gali į apopleksiją įmesti ir aš jausiuosi visą gyvenimą įžeistas. Man kažkas pasakė žodį nevertai apšmeižė. Tai va reikia žiūrėti, kaip, kas, su kuo. Koksai socialinis pamušalas. Dabar vyksta kova Ukrainoje. Aš su ginklu rankose bėgu į ataką, šalia manęs bėga mano draugas. Užlipo kaip tas lietuvis ant minos ir susprogo. Tai aš nesakysiu, ačiū Dievui, kad tie padėjo tą miną čia. Jau aš ten ne trumpą kivirčą arba literatūrinius Šekspyro žodžius naudosiu. Aš naudosiu visą arsenalą turimą savo širdyje ir nuoširdžiai tikėsiu, kad tame arsenale nėra nei vieno keiksmažodžio. Aš išsiliesiu, rodydamas, ką aš turiu omeny, manydamas apie savo priešus. Aš išsiliesiu. Man lengviau bus? Gali būti. Bet kad sunkiau bus, tai tikrai ne. Kitą kartą aš pats būsiu apdairesnis, kad neužminčiau ant minos. Ir pasigirdus drono zvimbimui, jau dingsiu kur nors į slėptuvėlę, kad šita padangių akis manęs nepamatytų. Tas pats ir Lietuvoj matot. Lietuvos Respublikos kariai mokosi ginti tėvynę. Ginti tėvynę mokosi jie. Ką ten veikia karo kapelionai? O karo kapelionai moko karius naikinti priešą su šypsena, veide ir meilė. Be meilės tai yra žudimas. O kariai mokosi naikinti priešą su šypsena veide ir meilė. Jeigu tu pribėgsi be laisvį, nukalsi, sunki nuodėmė, negalima. Jeigu tu sužeistą karį arba kontūzytą karį, nušausi čia, suvarpysi, nu negalima, žiauru. Bet jeigu tu matai priešą, kuris į tave ir kurį tu prieš save matai, tu jį naikini, sušypsena veidę ir meilę. Be jokio piktumo, su dideliu azartu, ko tu čia atsivilkai? Atsivilkai te tau į kaktą, jok šalmas negelbės. Lietuvos karys mokomas naikinti priešą be pagiežos, be piktumo, be keiksmažodžio, su meile ir šypsena veide. Lygiai o lygiai. Tai dabar jūsų klausimas, ar trumpas žodinis kivirčas su artimu yra nuodėmė. Kur kivirčas vyksta? Pirtyje po alaus? Kur? Teatre prieš sceną? Kur? Paplūdimyje Nidoje? Kur? Tarp ko? Tarp suaugusių jų, tarp vaikų, žinot, kiek vaikai vienas kitam ten, reiškia, ir smėlio į stiklinę įpila ir taip toliau. Tai vaikai kivirčas. Tai labai plati savoka. Ačiū Jums už galimybę pabendrauti. Jeigu kilo į klausimų, prašom, mielai bandysim atsakyti. Tam ir yra įsteigta Marijos radija, kuri radio bangomis pasiekia Jūs visus. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.